Вие сте со SPS на Македонски.
Првата група на австралици треба да ги примат своите први вакцини против коронавирусот за само неколку недели. Но што се случува откако ќе ги добиете вашите два убода? Во следниот извештај на Клорија Фархард за SBS News, неколку научници одговараат на прашања во врска со животот по вакцината.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите предлози на Facebook.
Од почетокот на 2020 година австралиците се надеваат на безбедна ефективна вакцина против коронавирусот, за да помогнат да се врати нормалниот живот. Промоцијата на првата вакцина од Pfizer-BioNTech е на само неколку седмици. Па тогаш дали ќе бидете имуни од како ќе ја примите вакцината? Сите вакцини против коронавирусот, кои моментно се користат низ целиот свет, се даваат во две дози, со растојание од неколку недели. Но заштитата што ќе ви ја дадат не е инстантна. Имунологот од RMIT, доктор Кайли Куин, вели дека на телото му се потребни околу две недели да започне да генерира доволно антитела за да се заштити од вирусот. Но таа заштита не е исто што и имунитетот.
There are different levels of efficacy. So some vaccines are able to prevent infection altogether. That's what we would call sterilizing immunity. But that's really hard to achieve with vaccines. So the next level of immunity is that, well, we might not be able to prevent infection, but it might not progress to the point that it causes disease, so it makes us feel sick. And then the next level below that is sort of, well, we might be able to get infected, but we would be able to prevent that from developing into severe disease.
Се уште е рано да се каже дали нашите вакцини ќе ја спречат инфекцијата целосно или пак само тешката болест што ја предизвикува инфекцијата. Ако второто се покаже како точно, тоа значи дека вакцината ќе спречи да се разболите, но тоа не мора да спречи да бидете носител и да го пренесувате вирусот на други лица. Според експертите, тоа не треба да биде причина за вознемиреност. Доктор Куин вели дека ваквите прашања се нормален дел од сите видови вакцинирања.
Potentially we could get the vaccine and still become infected. But the question is, would we be able to pass that infection on to others? And that's a different question again. That's called transmission. And so with transmission, you need to be making enough virus to be able to affect someone else in an efficient way. And that's, we don't have any read on that with these vaccines at the moment. That's a big question. With many vaccines, most vaccines that roll out, what happens after them, that rollout is a phase four stage. And so phase four is when the vaccine is now out in the community. And we're monitoring how people are responding to it, but also how the virus is responding to that increased level of immunity within our population. And so that's quite normal and it's quite a smart thing to do.
Па откако сте ја примиле вакцината, за колкав период ќе бидете заштитени? Ова е уште едно прашање на кое научниците се уште не можат да одговорат, иако резултатите од испитувањата укажуваат на добро ниво на заштита месеци по имунизацијата. Имунолошкиот систем, измамен да помисли дека е вистински вирус, го препознава тој така наречен blueprint, како закана, и почнува да создава антитела за да ве заштити од вирусот. Тоа значи дека доколку се заразите со вистински вирус во иднина, вашиот имунолошки систем ќе знае како да се бори против него. Доктор Куин вели дека животниот век на тие антитела зависи од тоа колку долго нашиот имунитет се сеќава на нив.
Immune memory is this thing that within our immune system, our immune cells actually recognize and literally remember an infection. And so they can respond to it months and years later. We don't know how long that immune memory will last with the SARS-CoV-2 vaccines, but we're getting a pretty good read from people who've been previously infected or vaccinated that we're out at sort of about 8 or 9 months, and we've still got really good levels of immune memory. So that's boding well.
Но што ако новите варијанти на вирусот продолжат да се појавуваат? Видовме дека ова се случи во текот на изминатите неколку месеци со различни варијанти кои се појавија во Обединетото Кралство, Јужна Африка и Бразил. Овие варијанти имаат различни мутации кои го олеснуваат пренесувањето на вирусот од едно на друго лице, но нема докази дека тие доведуваат до потешка болест. Но дали нашите вакцини ќе се справуваат со овие варијанти и сите други што може да се појават во иднина? Новите варианти представуваат предизвик со тоа што отежнуваат вашиот имунолошки систем да го препознае вирусот и да започне борба против него. Но доктор Кайли Квин вели дека тоа не значи дека вакцините се бескорисни.
We could get to a point where the virus has changed so much that it's become really difficult for our immune system to recognize it. And at that point we could consider adapting our vaccines changing them just like we do with the flu from year to year. And we've got some really good vaccine designs for that. So mRNA vaccines and the Novavax vaccine are perfect for that.
Дали тоа значи дека со овие вакцини можеме да постигнеме колективен имунитет? Колективен имунитет е кога целата заедница станува заштитена од вирус бидејќи доволно луѓе биле заразени или вакцинирани. Во тој случај, голема е веројатноста дека вирусот нема да продолжи да се шири, бидејќи нема доволен број луѓе кои ќе можат да бидат носители на вирусот. Па така, колку луѓе ќе треба да се вакцинираат за да може Австралија да постигне колективен имунитет? Sharon Lewin, директор на Институтот за инфекција и имунитет Peter Doherty, вели дека магичниот број ќе зависи од тоа дали нашите вакцини можат да ја блокираат инфекцијата во целост или само да спречат тешка болест.
Now, assuming that the vaccination stops you becoming infected or dramatically reduces your chance of becoming infected, then on average it's about 60 to 70% would need to be vaccinated. If the vaccine is modestly effective at blocking infection, then you would need to vaccinate more people.
Портпарол на Оделот за здравство вели дека владата е на пат да ја заврши својата програма за вакцинација до октомври. Доколку го исполни тој рок, колективниот имунитет може да стане реалност до крајот на годината, ако доволно луѓе ќе се одлучат да се вакцинираат. Но професор Луен вели дека не треба премногу да се внесуваме во концептот на колективен имунитет. Најважното, додава тој, е да имаме вакцина што ќе спречи луѓето да се разболуваат и да одат во болница.
What we do know though, and this is actually really important, is that we have a vaccine that stops people getting sick and going to hospital. And that's tremendously important because that's what we're really worried about here. We're really worried about stretching and our healthcare or not having sufficient resources for the number of people getting sick. If we were able to vaccinate everyone and meant that everyone was protected from becoming very unwell and going to hospital, we may eventually get to a new policy where we don't care that much about infection and we just worry about people that are getting sick or ill. And that's pretty much how we manage influenza, for example. We don't go out and swab everyone all the time. We worry about people that become sick and end up going to hospital. That would be a big shift in policy for us in Australia, but we may well get there.
Па откако ќе ги примите вакцинациите, може ли да престанете со социјалното дистанцирање? Одговорот на ова прашање е не. И се уште не за некое време. Во Австралија и пошироко, здравствените власти препорачуваат сите да одржуваат социјално дистанцирање и да ги применуваат другите мерки за безбедност по вакцинирањето. Професорот Луен вели дека тие мерки најверојатно ќе мора да останат на сила се додека властите немаат повеќе податоци за вакцините.
The reason why the recommendations at the moment are that after your vaccine, your behaviour shouldn't change, you should still socially distance, wash your hands, stay home when you're sick, get tested if you have symptoms, is because we don't yet know whether or how effective the vaccines are in reducing infection and transmission. And therefore you could be vaccinated, which means you'll be protected yourself from going to hospital, and we think almost 100% effective, but you may still acquire the virus and therefore spread it to others.
Тоа значи, иако не се чувствувате лошо, ако го пренесете вирусот на некое лице кое не е вакцинирано, тоа може потенцијално да се разболи. И за крај, едно од најчестите прашања во врска со вакцината, дали тоа значи дека можеме повторно да започнеме да патуваме во странство? За жал, се чини дека границите на Австралија ќе бидат една од последните работи што треба да се променат по процесот на вакцинирање. SBS News го праша Министерството за здравство кој ќе биде прагот за рестартирање на меѓународните патувања откако ќе започне вакцинирањето. Портпарол на оделот рече дека е се уште нејасно дали вакцината целосно ќе спречи да се пренесува вирусот, па рано е да се каже кога меѓународните патувања без карантин ќе станат реалност. Иако не се објавени официјални планови за повторно отворање, професорот Луен рече дека бројот на вакцинираните несомнено ќе биде клучен фактор за враќање на меѓународните патувања.
For Australians, travelling to a place being vaccinated would give you great comfort that should you be exposed to the virus, you're not going to get sick and land up in hospital. So it'd be a great precaution to take. And I think once you're vaccinated, there will be less limitations on people leaving the country. Problem in at the moment in Australia is coming back because until we know that the vaccines protect against infection, there's always a chance that people who are vaccinated will be carrying the virus, which means they will likely require quarantine. Now, there may be changes from how extensive that quarantine is. At the moment, we quarantine absolutely everyone that comes from any country. But that may change, so we may have different levels of quarantine based on whether you're vaccinated or not and based on which country you've been to or not.
Кога станува збор за вакцините против коронавирусот, има уште многу што да учиме, но научниците велат дека се сигурни во врска со најважните работи дека нашите вакцини се безбедни и дека тие драматично ќе го намалат ризикот од сериозно заболување од COVID-19 и потенцијално умирање.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.